Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Možda sada u predahu uz radio pravite planove za poslove koji vas očekuju. Možda drijemate ili putujete. U svakom slučaju, ako ste na talasima Radija Republike Srpske, vrijeme je za emisiju Riznica znanja. Naziv kaže sve. Svoja znanja iz različitih oblasti u našem društvu uvijek možete obogatiti i osvježiti. Evo i sadržaja. Nastavljamo uvijek zanimljiva i poučna kazivanja o razvoju vrtlarstva u svijetu. Ovog puta govorit ćemo više o engleskom stilu vrta koji se još naziva i pejzažni stil. Nastao je početkom 18. vijeka. Krase ga jezero, blago talasasti travnjaci postavljeni naspram šumaraka, replike antičkih hramova, mostovi i ostali slikoviti motivi idiličnih pejzaža. Ćelava glava pokrivena perikom od prave kose, crvene potpetice dodaju nekoliko nedostajućih centimetara. Kad se sve to upakuje u raskošnu garderobu, dobija se kralj sunce. Vladao je Francuskom 72 godine i 110 dana, a kraljevu krunu je naslijedio prije svog 5. rođendana. Uspostavio je najjaču apsolutističku vlast u Europi. Versaj postaje centar Europe, uzor u odjevanju i u svemu ostalom. To je bio Louis XIV. Ovaj put nećemo govoriti o njegovoj vladavini, ali ćete doznati zbog čega je surovo kaznio jednog učenika zbog naizgled sasvim bezazlene opaske. U današnjoj emisiji saznaćemo i šta je besjedništvo. Dakle, ovo su teme u današnjoj Riznici znanja, pa ako ste pronašli priču za sebe, onda vam preporučujemo da ostanete uz program Radija Republike Srpske.
Riznica znanja.
Vrtovi su svojevrstan ukras vašeg ambijenta. Ako već nemate prostora za vrt pored kuće, uvijek možete imati zeleni kutak u svom stanu ili na balkonu. Kako ćete taj prostor urediti, zavisi o vašem ukusu. Za inspiraciju predlažemo vam engleski tip vrta koji odiše dozom neformalnosti. Iako na prvi pogled izgleda spontano, uređenje takvih vrtova je pomno planirano. Vrt obiluje cvijećem različitih tekstura i oblika, a središte takvog vrta obično zauzima zelena površina ili jezerce. Krivudavi puteljci, pokoji panj, šarene tegle i zelenilom obrasle ograde ili stubovi doprinose prijatnijem ugođaju engleskih vrtova. Ovaj stil dočarat će nam Jelena Davidović, inženjer hortikulture u Institutu za genetičke resurse Univerziteta u Banja Luci.
Engleski stil vrta, koji se još naziva i pejzažni stil, nastao je početkom 18. vijeka u Engleskoj, odakle se proširio po cijeloj Europi zamjenjujući formalni, odnosno simetrični francuski stil, koji je tokom 17. vijeka bio vodeći u Europi. Engleski vrt je predstavljao idealizovanu sliku prirode. Dizajneri su inspiraciju pronalazili u slikama romantičara kao što su Claude Lorrain i Nicolas Poussin ili u klasičnim kineskim vrtovima koje su vidjeli i opisali putnici tog vremena. Engleski vrt je obično sadržavao jezero, blago talasaste travnjake postavljene naspram šumaraka, replike antičkih hramova, gotičke ruševine, mostove i ostale slikovite motive idiličnih pejzaža. Do kraja 18. vijeka engleski stil vrta je postao osnova za razvoj pejzažnih vrtova u Francuskoj ili Rusiji, kao što je na primjer Carsko selo južno od Sankt Petersburga izgrađeno za Katarinu Veliku, u kom su kombinovani engleski i kineski stil. Engleski stil vrta je također bio osnova prilikom dizajniranja javnih parkova i vrtova koji su se podizali širom svijeta u toku 19. vijeka. Početkom razvoja ovog stila, dizajneri su se većinom oslanjali na principe francuskih vrtova uz manje izmjene, odnosno modifikacije. To su uglavnom bili parkovi sa velikim slobodnim travnatim površinama, šumarcima i arhitektonskim elementima kao što su mauzoleji građeni u klasičnom stilu. U centru kompozicije se nalazila kuća iza koje su se nizali simetrično raspoređeni manji vrtovi formalnog stila sa bordurama, cvjetnim tepisima i zelenim zidovima ukrašenim statuama i fontanama. Svi ovi parkovi su rađeni po uzoru na Versajski park. Novi stil koji je evoluirao u toku 18. vijeka uspostavili su pejzažni dizajneri William Kent i Charles Bridgman, radeći za bogate mecene i klijente, odnosno ljude koji su posjedovali velika imanja i koji su bili veoma obrazovani, a na svojim putovanjima po Italiji su vidjeli antičke vrtove koje su željeli da reprodukuju u svojim vrtovima. William Kent je bio arhitekta, slikar i dizajner namještaja koji je u Englesku prenio paladijanski stil u arhitekturi. On je svoju inspiraciju pronalazio u građevinama u italijanskom gradu Venetu i pejzažima i ruševinama u okolini Rima. Njegovi vrtovi su bili tako dizajnirani da budu u skladu sa paladijanskim kućama koje je projektovao. Charles Bridgman je bio sin baštovana i veoma iskusan na polju hortikulture, što je uslovilo da postane glavni kraljevski baštovan odgovoran za kraljevske vrtove u Windsoru, Kensingtonu, Hamptonu i parku Hyde. On je sarađivao sa Kentom na više veoma značajnih projekata tako što je svojim botaničkim znanjem i umijećem omogućavao Kentu da ispuni svoju viziju. Jedno od njihovih najpoznatijih dijela je Chiswick House u Middlesexu koji ima dosta motiva iz francuskog stila vrta sa jednim novim motivom koji je bio replika antičkog hrama u jonskom stilu postavljen u živopisnoj kompoziciji drveća. Kasnije je ovaj vrt redizajniran dodavanjem travnjaka koji se spušta sve do obala rijeke i malog vodopada. Ovo rješenje je po prvi put bilo inspirisano idealizovanom slikom prirode umjesto arhitekturom. Tokom 18. vijeka izgrađen je i vrt Stove sa elementima baroka, ali i mnogim pejzažnim detaljima. Neki od najpoznatijih parkova tog vremena u Engleskoj su i Stourhead, Blenheim, Prior Park i mnoge druge ne manje lijepe i funkcionalne zelene površine. Najutjecajnija figura u kasnijem razvoju engleskih pejzažnih vrtova bio je Lancelot Brown, koji je svoju karijeru započeo kao baštovan u vrtu Stove. Njegov doprinos se ogledao u pojednostavljivanju dizajna vrta uklanjanjem geometrijski raspoređenih staza i partera koje je zamjenjivao širokim travnatim površinama, otvarajući tako pogled prema grupacijama visokog zelenila, što je i vizuelno uvećavalo prostor. Također je kreirao vještačka jezera i koristio male brane i kanale da stvori iluziju rijeke koja teče kroz sam vrt. Brown je često sebe upoređivao sa pjesnicima ili kompozitorima, a neki od njegovih najznačajnijih vrtova su Bowood u Wiltshireu i Blenheim Palace u Oxfordshireu. Kineska arhitektura i estetika je također imala veliki utjecaj na engleske vrtove. 1685. godine engleski diplomata i pisac Sir William Temple je napisao esej u kom opisuje ljepotu asimetričnih kineskih vrtnih kompozicija. Ovaj esej predstavlja kritiku simetričnih vrtova koji su preovladavali u Evropi tog doba jer je smatrao da se na taj način ne može imitirati priroda. Novine koje je donijela kineska umjetnost i arhitektura u Evropu dovele su do izgradnje kineske kuće u vrtu Stow. Dalje popularizaciji kineske umjetnosti doprinio je i William Chambers koji je živio u Kini 2 godine, a po povratku izgradio kinesku pagodu, kuću i vrt kao dio kraljevskih vrtova Kew u Londonu. Nakon toga kineske pagode su počele da se grade širom Engleske, a zatim i u Francuskoj i dalje na kontinentu. Vrtovi pejzažnog stila koji su se podizali van Engleske su generalno manjih razmjera i sa većim brojem interesantnih motiva poput vještačkih pećina, hramova, sjenica, čardaka, paviljona, imitacija ruševina, mostova i statua razasutih po blago talasastim ledinama i vještačkim jezerima. Jedan od najpoznatijih pejzažnih vrtova u Evropi je Englischer Garten u Minhenu. Početkom 19. vijeka u pejzažnim vrtovima su se počeli pojavljivati više prirodniji elementi kao što su šibljaci sa nepravilnim šljunkovitim stazama, botaničke kolekcije kao i više cvijeća u pažljivo osmišljenim i formiranim lejama, a sam vrt je postao bliži, odnosno više povezan sa kućom. Za stvaranje akcenata na širokim travnatim površinama dizajneri su birali drvenaste vrste kao što su bukva, hrastovi i divlji kesten. Uspravne i vertikalne krune drveća omogućavale su grupacijama kompaktnost. U čistom engleskom stilu vrta boja kao morfološka osobina nije bila važna, nego se akcenat stavljao na razliku između tamnog i svjetlog. Kasnije, kada su se u vrtovima ponovo počeli uvoditi cvjetni motivi, važne su postale i tekstura i boja biljaka. Porast zanimanja za strane biljne vrste, odnosno egzote, je potpuno promijenilo značenje engleskih vrtova. Individualnost biljke je postala značajna osobina, odnosno mjera za odabir biljnih vrsta. Glavne odlike pejzažnih vrtova kasnijeg doba su svakako prirodni materijali. Umjesto fontana grade se potoci, biljke se ne orezuju i ne sade u redove, već se prave nepravilne grupacije gdje svaka biljka ima dovoljno prostora da razvija svoj habitus, travnjaci se postavljaju na neravne terene, nepravilnog su oblika, staze su od rustičnih materijala, najčešće samo utabana zemlja i izbjegavaju se stepenice i potporni zidovi. Postavljaju se cvjetne grupacije, nepravilno ivičene, sa puno osvrta na slaganje boja i visina. Upoređujući veličinu i kompoziciju, izbor materijala, korištenje reljefa, postignutu atmosferu i ambijentalnost parkova širom Europe, možemo zaključiti da su autori i vlasnici posjedovali visoku i istančanu kulturu korištenja pejzaža i stvaranje novo oblikovanog parkovskog prostora unutar samog pejzaža. Vlasnici parkova pripadali su krugu izabranih, inspirisanih stvaralaca koji su spoznali veličinu prirode i potrebu da u njoj i uz nju uživaju. Njihovi parkovi ostvaruju smirujuće ugođaje i prenose jasne poruke kako se treba saživjeti s prirodom i s prirodnim ambijentom, odnosno osjećaju koji je nama danas tako potreban, ali nam nedostaje.
Riznica znanja.
Poznat kao izuzetno tašt čovjek, Louis XIV. Više nego surovo kaznio je jednog učenika zbog naizgled sasvim bezazlene opaske. O čemu je zapravo riječ? U jezuitskoj školi u Clermontu s uzbuđenjem se čekala posjeta Luja 14. Godine 1674. u goste im je stigao kralj Sunce, kako su još zvali ovog francuskog vladara. U to vrijeme ovaj koleđ pohađao je i Francis Seldon, sin bogatih irskih velikoposjednika. Odgajan u slobodarskom duhu, 16-godišnji Francis neprekidno je profesorima stavljao primjedbe što Luje 14. suviše hvališu i o njemu govore kao da je važniji i od Boga. Kad je Francis Seldon napokon uživo vidio kralja, ostalo je zabilježeno, bio je neprijatno iznenađen. Glavu vladara krasila je ogromna perika. Mladić se tihim glasom našalio na račun kraljeve ćelavosti, zbog koje Louis mora da se kiti tuđim perjem. Seldona je očigledno čuo neko ko ne treba i to prenio vladaru. Louis XIV. Riječi mladića nije shvatio kao šalu, naprotiv. Izdao je naredbu da se Francis uhapsi, sprovede u Pariz i baci u zloglasnu Bastilju. Vladar je u prvi mah odlučio da Seldon čami u tamnici izvjesno vrijeme, a da ga potom puste na slobodu. Na mladićevu žalost, kako je vrijeme odmicalo, Louis je bio sve više obuzet bijesom, progovorila je njegova ogromna taština. Napisao je novu naredbu po kojoj se određuje da Francis Seldon doživotno ostane u zatvoru. Kad su shvatili da suviše dugo nema nikakvih vijesti od sina, a da profesori u školi izbjegavaju da kažu šta je posrijedi, Francisovi roditelji napokon su čuli poražavajući vijest. Dijete im je netragom nestalo i niko ne zna šta se s njim dogodilo. Francisovi majka i otac nisu ni u najgorim slutnjama mogli da pretpostave da je zatočen u tamnici Bastilje, jer se ipak radilo o uglednoj školi i nije bilo razloga da ne povjeruju profesorima. Francis Seldon ostao je u zatvoru 31 godinu. Kad je njegovo zatočeništvo zagazilo u četvrtu deceniju, neki od jezuitskih nastavnika zainteresovali su se za sudbinu svog nesrećnog bivšeg učenika. Saznali su da su Francisovi roditelji u međuvremenu umrli i za sobom ostavili veliko bogatstvo. Tajnim kanalima i dobrim vezama nastavnici su uspjeli da dođu do Seldona, s kojim su se dogovorili da će ga u zamjenu za 98% bogatstva osloboditi iz tamnice. Naravno da je Francis pristao na tako nepravičnu pogodbu. Bilo mu je važno samo da se ponovo nađe na slobodi. Iako u srednjim godinama od tolikog samovanja i tamnovanja, Francis Seldon bio je sasvim oronuo i ličio je na izgubljenog starca. Bio mu je organizovan bijeg ne samo iz Bastilje, već i iz Francuske. Kad je stigao u Irsku, veoma kratko uživao je u bogatstvu, jer je gotovo čitavu imovinu prema dogovoru morao da ustupi jezuitima. Louis XIV. Vladao je od 1643. do 1715. godine, odnosno 72 godine i 110 dana. Smatra se jednim od najdugovječnijih vladara u istoriji. Ovaj francuski monarh, visok samo 162 cm, veoma rano je očelavio. Zato je uveo modu nošenja ogromnih perika, ali i muških cipela s visokim potpeticama. S velikom perikom i na štiklama osjećao se muževnim i moćnim. U vrijeme njegove vladavine nije se baš mnogo marilo za čistoću. Bogataši jesu mijenjali garderobu i oblačili čistu i ispeglanu odjeću, ali su zazirali od kupanja. Vjerovali su da ih prljavština štiti od zaraze. Zanimljivo je da je Louis XIV. Bio sasvim drugačiji. Ostalo je zapisano da ako se ne bi okupao svaki dan, tijelo bi mu sluge makar istrljale alkoholom. Nekad se presvlačio i po 3 puta na dan. Ljekari kažu da je ta kraljeva manija za čistoćom u mnogome doprinijela njegovoj dugovječnosti.
Riznica znanja.
Iz arhiva Riznice znanja.
Da li je za dobrog govornika dovoljna samo opšta kultura, iskustvo ili vježbanje? Na ova i druga pitanja odgovor ćemo dobiti u narednim minutima emisije Riznice znanja. Dr. Nikola Mojović, profesor rimskog prava i opšte istorije države i prava na Pravnom fakultetu u Banja Luci, otkriće nam kakva su pravila važila u Starom Rimu. Kada je riječ o oratorstvu, saznaćemo i kakve su razlike između retorike i besjedništva.
Otkako postoji civilizacija, a neki profesori retorike smatraju i prije toga, besjedništvo je bilo elemenat društvenog života. Pokrenuti svoje saplemenike na pohod, na promjenu lovišta, na odlazak u daleke krajeve, tražilo je vještinu obrazlaganja i ubjeđivanja. Nijedna svjetska religija nije bez velikih proroka, ljudi koji raspolažu velikom snagom ubjeđivanja. Naročito se politika ne može zamisliti bez obraćanja masi. Uglavnom, narodu se mora obratiti radi ubjeđivanja. Zbog toga je govorništvo veoma razvijeno u demokratijama, u tiranijama, u apsolutnim monarhijama ili bilo kome obliku autoritarnih režima, govorništvo i retorika zamiru. Zabilježeno je da je Enver Hodža držao govor 2 dana sa prekidima za hranu. Posebno je retorika vezana za oblast prava, za sud i advokaturu. Ubijediti sudiju ili porotnike da je okrivljeni nevin ili da je opet kriv, bila je oduvijek specijalnost velikih umjetnika izgovorene riječi. Naši dinarski krajevi poznati su po tome što na njima žive ljudi koji su rječiti. U likovnom stvaralaštvu naivni slikari stvaraju djela visoke umjetničke vrijednosti. Ipak najveće umjetničke domete postigli su školovani slikari, a Rafael, Tizian, Leonardo da Vinci, Michelangelo, Rembrandt. Zato je pogrešno vjerovanje da je za dobrog govornika dovoljno iskustvo, opšta kultura i vježbanje, kao što je pogrešno shvatanje da je za muziku dovoljan prirodni talenat da bi se ostvario vrhunski rezultat. Retorika je nauka koja ima svoja pravila i zakone i to su ljudi davno shvatili, još u Antici, u Staroj Grčkoj i Rimu. Još tada je rečeno da je ličnost onog koji govori veoma važan element govorništva. Isti govor će izazvati različit utisak ukoliko ga izgovaraju 2 ličnosti. Kada je poznati grčki govornik Demosten bio na početku svoje govorničke karijere, bio je veoma razočaran svojim prvim nastupom. Obratio se glumcu satiru za razloge svoga neuspjeha i tada mu je satir dao da pročita jedan lijep govor, jedno mjesto iz Euripida, pa ga je onda sam satir pročitao i to u punoj živosti s pravim osjećanjima. A Demostenu se činilo da sluša sasvim drugi govor, sasvim drugu stvar. Postoje ljudi za koje je Churchill govorio. Kad se jave za riječ, ne znaju o čemu će govoriti. Kada govore, ne znaju o čemu govore. I kada završe, ne znaju čemu su govorili. Govori starih oratora izgledaju kao nešto što je spontano nastalo. Međutim, taj utisak je varljiv. Tu su bili udruženi talenat i obrazovanje. Thank you. Samo nekoliko riječi o samim pojmovima retorike i govorništva. Pojam retorika s jedne i besjedništvo ili govorništvo, latinski eloquentio, s druge strane, često se u svakodnevnom životu doživljavaju kao sinonimi. U dijelu obrazovanje govornika rimski učitelj retorike Quintilian razmatra različite odredbe termina retorika. Quintilian polazi od toga da uvjerenje da može svako biti govor je i da može svako biti govornik je pogrešno. Naime, pokvareni ljudi ne mogu se zvati govornicima, nego samo oni koji su dobri i čestiti. On primjećuje da ima onih koji retoriku zovu samo vještinom, koja nema ništa zajedničko sa naukom i sa vrlinom. Postoje pojmovi retorika i govorništvo zaista u antici sasvim odjeljeni jedno od drugog. Ciceron u svome dijelu De oratore pravi razliku između retorike kao tehnike, nauke i govorništva kao prakse, elokvencije. Praksa je najvažnija i prva stvar, teorija druga. U tom smislu Ciceronovo zapažanje je da govorništvo, besjedništvo prethodi retorici, jer se najprije razvila govornička praksa, a onda kasnije na osnovu nje izgradila se i oformila izvjesna pravila, retorika. Nije elokvencija rođena iz retorike, nego je retorika rođena iz elokvencije, kaže Ciceron. Dakle, retorika predstavlja teoriju, skup pravila o lijepom govoru, a govorništvo, besjedništvo, praksu u kojoj se u pravilu primjenjuju upravo ta pravila iz retorike. Istina je da su retorika i besjedništvo bliski, ali su ipak različiti pojmovi, kao što je, na primjer, teorija muzike jedno, a sama muzika drugo. Razliku između retorike i besjedništva prvi su uočili sofisti, tvorci novog filozofskog pravca na helenskom sicilijanskom zapadu, koji su bili zaokupljeni čovjekom i njegovim duhovnim stvaralaštvom, nastankom ljudske kulture umjesto kosmološkim problemima postanja ili univerzuma, koji su dotada zaokupljali filozofe. Za sofiste je bila živa riječ najplodotvornije sredstvo u širenju nove obrazovanosti, širenju spoznaje i znanja o čovjeku i za čovjeka. Besjedi su poklanjali najveću pažnju kao najboljem sredstvu kojim se utiče na ljudsku dušu, na volju, na razum, na osjećanja. Danas znamo da je cilj njihovog obrazovnog rada bilo podučavanje omladine novim spoznajama i obučavanje omladine lijepom, spretnom i duhovitom govorenju, nagori, mjestu, trgu gdje su se sastajali svi građani da odlučuju o bitnim pitanjima, ili sudnici, mjestima na kojima se od davnina u grčkim polisima sticala slava, sticao se društveni politički ugled i moć, a u političkom životu demokratskih grčkih polisa rječitost je najvažnija osobina građanina koja pomaže u kritici nosilaca vlasti i iskazivanju nezadovoljstva slobodna čovjeka. O tome je ugledni helenista Miloš Đurić vrlo lijepo rekao. U maloj demokratskoj državi gdje se sve vrši riječju, rječitost je u isti mah i mač i štit. Njome čovjek i napada i odbija napade. Ona obezbjeđuje postizanje časti i dobijanje parnice, ljubav naroda ili dobru volju u sudija. Ona je najutrveniji put položaju i sreći i njome čovjek može na glas izaći više negoli vojničkim podvizima. I zato je u takvoj državi njegovanje žive riječi dostiglo veoma visok stepen razvitka. Utoliko pre što ona nije bila riječ koju čovjek čita odvojen od huke spoljašnjog svijeta bez simpatičnog dodira s njim, nego živa riječ glasno govorena na govornici pod vedrim nebom pred hiljadama slušalaca u isti mah koji svi slušaju zajedno i na osnovu duhovne zaraze koja se pali među ljudima u velikim zborovima svi dobijaju jednu misao i jedno osjećanje. Dug je i mukotrpan put što ga je prešla antička retorika da bi od običnog životnog iskustva i rutine postala istinska vještina, odnosno disciplina sa vlastitim principima. U Grčkoj je vaspitanje aristokratske omladine kao izdanaka budućih heroja podrazumijevalo učenje retorike. To je bio moralni i edukativni princip, kao i životna praksa do homerskog društva. U homerskom društvu se sugestivnim govorom kao darom bogova jednako kao mačem u boju postiže ugled i položaj. Glasnogovornik pred homerske aristokratije bio je besmrtni Homer. Kod njega na više mjesta nalazimo upotrijebljen izraz krilata riječ. Za predhomersko doba postojale su četiri vrlo važne vještine za svakog mladog, slobodnog građanina. Ratna vještina, medicina, muzičko obrazovanje i usavršavanje besjedničkog, urođenog i samoniklog od Boga danog dara. O tome nam svjedoči i Homerov ep Ilijada, gdje Feniks govori kako ga je Ahilejev otac Pelej poslao mladom Ahileju da ga uči ne samo ratničkoj vještini, životu i u društvenoj zajednici, skupštini u kojoj ljudi sticahu slavu, već i besjednik vrstan da bude, junačka djela da tvori. Kada bi se jedan od Grka javio za riječ, kad bi ga video da viče, umjesto da mu preda skiptar, Odisej bi ga udario rekavši: mirno sjedi i slušaj šta će bolje od tebe reći, a ti si ne junak i plašljiv, ni u ratu tebe ne broje, ani u skupštini. Kroz usta Odiseja ovaj pjesnik kaže: bogovi doista čovjeku svakom ne daju dare umilne svoje, ni duha, lika, ni govora tečna. Jedan izgledom svojim je slab, ali što god besjedi, tomu ljubkošću zaodane Bog. Ljudi s užitkom gledaju njega, govor mu zbijen i tečan, stidom, milinom, ljubkom u skupštini narodnoj blista, kad gradom većina ide, ko Boga svi motre ga ljudi. Prvi poznati evropski pjesnik u istoriji Hesiod smatra da je besjednički talenat dar muza, bestjelesnih mentalnih bitskih bića, mitskih bića, koja su poštovana kao drugorazredna božanstva i koja su smatrana zaštitnicima pjesništva i retorike. Podsjetimo da vještina u govorništvu smatra se darom bogova i rimski profesor retorike tako smatra Quintilian, poznati, koji u svom dijelu Institucije oratorija, načela besjedničke vještine, koje je nastalo oko 90. godine naše ere, kaže da je rječitost i uopšte govor dar bogova. Govornik prema Quintilianu mora da bude ne samo pošten, nego i mudar čovjek, a retorika to može svojim svojstvima koje ima da mu osigura. No, kasnije ćemo se baviti slavnim Quintilianom.
Riznica znanja.
Poštovani slušaoci, bilo bi to sve što smo vam pripremili ovaj put. Ako imate prijedloge i sugestije, onda nam pišite na našu mail adresu riznicaznanja@rtrs.tv. Tonska obrada Dragan Bojić i Dragan Šukalo. Tekst čitala Olga Korać. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja Bašić. Urednik Slavica Brkić.